blaðsíða 71. Hversu harkalegt sem það kann að hljóma, þá héldu sveitarfélögin í bændasamfélaginu uppboð á fólki. Þessum uppboðum má líka við eins konar þræla uppboð, þó þeir sem verið var að bjóða upp hér teldust frjálsir menn. Bílið sem bauð lægst í niðursetningin eða ómagan fékk hann. Því lægra sem boðið var, þeim mun minna þurfti sveitarfélagið að greiða með einstaklingnum. Börnum var iðulega komið fyrir hjá ókunnugum ef foreldrarnir gátu ekki séð þau vegna fátæktar, ástands eða siðferðis. Skilnaðir. Margir hefja búskap, skilja og eignast nýja maka aftur þannig að börnin búa á tveimur heimilum og eignast fleiri foreldra. Skilnaðir og sambúðarslit eru algeng í nútíma samfélagi. Ástæður skilnaða eru margskonar. Á 19. öld voru skilnaðir nær óhugsandi þar sem heimili og vinnustaður voru eitt og það sama. Þar sem karlinn átti yfirleitt jörðina var staða kvenna slæm í þeirra samfélagsgerð. Því við skilnað varð konan að flytja burtu af heimilinu. Nú á dögum er staða kvenna allt önnur í samfélaginu og það er til dæmis ekki lengur álitið siðferðislega rangt að skilja. Það er ekki lengur almenn skoðun að fólk eigi eða verði að búa saman vegna barnanna. Árið 1992 samþykkti Alþingi lög sameiginlega forsjá, barns eða barna þegar hjón eða sambúðarfólk ákveða skilja. Nú velja 90% foreldra sameiginlega forsjá. Þó svo að foreldrar fari með sameiginlega forsjá þarf barnið að eiga lögheimili hjá öðru hvoru foreldrinu. Lítið er svo á að barn hafi fasta búsetu hjá því foreldri sem það á lögheimili hjá og það foreldri á rétt á að fá meðlag með barninu frá hinu foreldrinu. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Niðursetningar voru einstaklingar sem hreppsyfirvöld komu fyrir til dvalar einhver staðar gegn greiðslu.